kulanti waxaanu wanaagsan dhigaysaa kuna soo dhawaada marka liye barnaamijkii ilayska VOA da oo todobaadkiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhigaysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga. Colaadda Ruushka iyo Ukraine ayaa soo bilaabatay sanadkii 2014-kii ayaa yeeshay 24-ka bisha February ee sanadkan soo socda waxay ku buuxsamaysaa laba sanadood tan iyo markii ay ciidamada Ruushka duulaanka dhulka ku qaadeen Ukraine. Duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa noqday kii ugu ballaarnaa oo waddan Yurub ku yaala lagu qaado tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Waxaa la qiyaasayaa in dagaalka ay ku dhinteen 10,000 oo rayid ah iyo 900,000 oo ciidamada ah sida ay qoreen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo Associated Press. Sanadkan sii dhamaanaya ee 2023-ka ciidamada Ukraine ayaa marar badan isku dayay inay kala gooyaan safafka ciidamada Ruushka ee ku soo duulay, iyadoo dhinaca kale reer galbeedku ay kordhiyeen sahayda hubka culus iyo gantaalaha casriga ah ee ay Ukraine siinayeen. Laakiin sida muuqata dhinacna uma muuqdo inuu awoodo inuu guulo waaweyn ka gaaro dagaalka. Midkoodna labada dhinacba diyaar uma aha in wada hadal lagu dhameeyo ama wada xaajood laga galo colaadooda. Bishii January ee bilowgii sanadkan ciidamada Ruushka ayaa qabsaday magaalo cusbada laga qodo oo Ukraine ku taala oo la yiraahdo Soledar. Bilo uu dagaal qaraar socday kadib, gantaalaha Ruushka ayaa sidii roobka ugu hoobanayay magaalooyinka Ukraine, iyadoo dhinaca kale ciidamada Ukraine ay isku dayeen inay dagaalka ay guulo ka soo hoyaan. Xulafada Ukraine ee reer galbeedka ayaa ku dhawaaqay inay hub culus oo ay ku jiraan taangiyo iyo gantaalaha ridada fog ay siinayaan Kiev. Ka hor sanad guuradii koowaad ee dagaalkan bishii February ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu booqasho aan hore loo sii shaacin ku tegay ee Kiev, isagoo sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku qaldamay inuu sii ogaado sida reer galbeedka uga go'an tahay inay difaacaan Ukraine.
He thought he could outlast us. I don't think he's thinking that right now.
Waxa uu yiri Biden waxa uu moodayay inuu naquusin karo Putin oo aan ka harayno, umalayn maayo in hadda uu taasi ku fakarayo. Daliilaha muuqda ayaa muujinaya in Ruushka uu burburiyay biyo xireenka Ukraine ee Nova Kakhovka bishii May, taasoo keentay daadad ku rogmaday koonfur bari Ukraine, iyagoo ujeedkoodu ahaa inay hakiyaan weerar kasta oo rugaalcelisa oo dhinaca Ukraine kaga yimaada ciidamada Ruushka. Ruushka ayaa dhinaciisa ku eedeeyay arrintaasi ciidamada Ukraine. Bishii Juun ayaa Ukraine u suurta gashay inay dib u qabsato qaybo ka mid ah dhulkaasi, laakiin guulo la taaban karo kama aysan gaarin dagaalka, waayo hubkii ay reer galbeedka ka sugayeen ayaa ka soo daahay. Inta soo gaartayna ma badnayn sida uu qabo Lan Pon oo ah falanqeeye ka tirsan xarunta isbedelada Yurub oo VOA da u warramayay.
The Russians had a long time to build up their minefields and their fixed fortifications. So they're actually in a much stronger position than they were, and we've been asking them.
Ba waxa uu yiri Ruushka waqti badan ayay ku heleen si ay u xoojiyaan difaacooda oo ay dhulka u miinayaan, marka dadkii waxay hadda taagan yihiin meel ka xoog badan meeshii ay markii hore joogeen. Ukraine waxay weeraradii iska caabinta ee duulaanka Ruushka qaadeen iyagoo awooddooda cirka ay yareed ama liidato. Calooshada shaqaysiyaal ka tirsan kooxda gaarka ah ee Wagner ayaa gadood sameeyay bishii Juun. Putin ayaa wada xaajoos kala galay si ay gadoodka u joojiyaan. Madaxii kooxdaasi Yevgeni Prigozhin ayaa lagu dilay qarax diyuuradeed dhowr toddobaad kadib. Bishii November ee sanadkan, taliyaha ciidamada Ukraine ayaa sheegay in dagaalka uu gaaray meel aan la ismari karin, inkastoo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky uu taliyaha kaga soo horjeestay aragtidaas. Zelensky waxa uu ku guuleystay dhinaca diblomaasiyadda, iyadoo midowga Yurub ay bishan sii dhamaanaysa ee December ay isku raaceen inay bilaabaan ka wada hadalka sidii Ukraine ay ugu biiri lahayd Yurub. Zelensky ayaa sheegay in hanaanka dowladdiisu u marayso ku biirista midowga Yurub uusan fududayn. Waxa uu yiri wada xaajood kuma fududaan doono, laakiin guusha taariikhiga ah ee aan gaarnay ayaa ah inaan go'aansanay in Ukraine ay ka sii mid ahaan doonto reer Yurub. Laakiin mustaqbalka Ukraine ee reer Yurub ayaa gebiga kalusha, sida ay qabto Olga Tokariak oo ka faalloota arrimaha Yurub oo ka tirsan macadka Chatham House ee dalka Ingiriiska.
If Ukraine is defeated, if Ukraine fails militarily, all the, you know, EU membership negotiations process is worthless.
Waxay tiri haddii Ukraine dagaalka looga adkaado oo ay military ahaan guuldareysato, dhammaan wadaxaajoodkan ay reer Yurub la galeen wuxuu noqonayaa waxba kama jiraan. Sidoo kalena ma noqonayso guuldarro Ukraine oo keliya, ee waxay noqonaysaa Yurub iyo reer galbeedka oo ay ka go'nay taageerista Ukraine oo guuldareysa. ciidamada Ukraine ee furimaha dagaalka ayaa wajahaya xilli qabooba ah oo dheer, iyadoo dhaqaale ay Mareykanka iyo Yurub ka sugayeen oo ay ku taageeri lahaayeenna ay labaduba hakad ku jiraan, taasoo keeni karta in reer galbeedku ay ka daalaan taageerada Ukraine sida ay dadka wax u darso qabaan. Haddaba maxay Ukraine muhiim ugu tahay Mareykanka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kana mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Mareykanka.
Runtii waxay ku xirantaa su'aashaas hadba cidda la weydiiyo iyo dhanka laga eego, laakiin anigu waxay la tahay si kooban laba amuuradba Mareykanka muhiim ayay ugu tahay. Waa marka koowaad, Mareykanka iyo Ruushka waxaa ka dhexan jiray loolan, laakiin Soviyeetkii iyo Mareykanka waxaa ka dhexan jiray loolan xoog leh, laakiin Soviyeetku waqtii uu daaqadda ka baxay 90-yadii Ruushka marka waa tuu Soviyeetka la burburay oo wadamo badan oo Soviyeetka ku jiray ka baxeen, qaarkoodna ay qayb ka noqdeen NATO. Laakiin Ruushka markuu soo haray wuxuu isku dayay ninkan madaxweynaha Putin inuu Ruushka awooddiisa uu soo celiyo, awooddaasna wadamadii ku jiri jiray qaarkood uu xoog ku soo celiyo oo hadda Ukraine ay qayb ka tahay. Marka taasna NATO iyo wadamada Mareykanka runtii uma arkaan in ay dhici karto. Marka taas in la hor istaago oo la difaaco Ukraine waa muhiim, laakiin mid kale oo muhiim ayaa jirta runtii oo ku qarsoon. Hadii ninkan madaxweynaha Putin Ruushka madaxweynaha Putin uu helo awood u helo inuu qaato dhulka hadii Ukraine ugu rabo in la siiyo, wuxuu access buuxa u helaa badda Mediterranean-ka. Baddaas hadduu access buuxa u helo, waxaa jira qad yar oo baddaas kasoo baxa oo galo badda weyn ee Atlantic-da, Atlantic Sea-da. Marka taas hadduu access u helo, waxay noqonaysaa in uu dhankaas usoo gudbo. Taasna waxay keenaysaa khatar weyn oo Mareykanka oo arrimihiisa iyo ganacsiga iyo maraakiibta iyo wax dhan oo ganacsiga isku xiro adduunyada iyo Mareykanka inuu markaas uu geliyo maxalla khatar. Marka taas waxay noqonaysaa national security. Marka Mareykanka taas aad ayay muhiim ugu tahay. Ta saddexaad aan isdhihi karo, Mareykanku inuu waqti badan geliyo ma rabo, waayo loolan kale ayuu ku jiraa wajahinaha ayay ishaayaan. Marka Raashiya inay meesha uga xarto oo Ukraine la caawiyo oo Ruushkana meeshaas awooddiisa ay ku weyn ulato, waa iyadana waa dan kalento muhiima. Markaad isku soo koobto, mar walba in wadan xoog la oo kaa haro runtii waa muhiim si aad wadamada kale waaweynka sida Jiishiinaha kale aad ifaysaan, aad waqti ugu hesho, firaaqo ugu hesho. Marka taas ayaan aniga ila tahay inay muhiim ugu tahay Mareykanku arrinta Ukraine.
Dhinaca kale, waxaan socon wax u kala dabqaad siyaasadeeda, taasoo muujinaysa siday u guul daraysatay diblomaasiyadda caalamka ee ku aadan xalinta mashkiladan. Waa kan Maxamed Xuseen mar kale.
Si kooban, madaxweynaha Ruushku marna hadda diyaar uma ahan inuu si serious ah uga xaajooda arrimaha dagaalka Ukraine. Laba maadaba mid way noqon kartaa in asigu la siiyo dhulka uu rabo waa midda koowaad. Taasna Ukraine iyo wadamada NATO way ku yara adag tahay, sababta waxaa la isweydiinaya hadii la siiyo xitaa intaas ma ku ekaana waay. Ta labaadna wuxuu isleeyahay siyaasadda Mareykanka ama isbedeshaa oo meesha madaxweynihii hore madaxweyne Trump uu kusoo laabtay 2024 kadibna waa sida negotiation oo sida la xaajooda halkaasna arrinta. Marka waxaa u maleysaa inuu Putin xoogaa hadda diyaarna ugu ahayn inuu arrinta wadahadalka galo, wadahadal oo serious inuu ka galo ilaa 2024 doorashada Mareykanka lagu kala baxayo. Marka way adkaanaya marka in laga gaaro ama dagaalkan la xaliyo, haddii hal dhinac uuna dagaalka wadahadalka uuna diyaar u ahayn. Marka taas ayaan aniga isleeyahay in sababta keenayso in xal laga gaari waayo waqti xaadirkan dagaalka Ukraine Ruushka.
Dhinaca kale, Mareykanka iyo NATO ayaa inkastoo ay hub iyo saarad ku taageerayaan Ukraine, haddana aan marnaba doonayn inay ciidamo u diraan Ukraine. Maxamed Xuseen, sababta haynoo sharaxo.
Runtii waxaa ka iman karaa qof khatar weyn haddii taas dhacdo, sababto ay Ruushku wuxuu haystaa nuclear, haddii la kuusaadooda waxaa dhici karta inuu nuclearkiisa u isticmaalo. Hadduu isticmaalana waxay saameyn xoog leh ku yeelanaysaa dhaqaalaha adduunyada oo dhan.
iyo Yurub oo dhan oo laga yaabo inay mar kale mar saddexaad ku laabato dagaalkii mar saddexaad oo ka dhaca dagaalkii saddexaad adduunyada taasna saameyn xoog laga ku yeelnay dhulkan oo Ruushka iyo Ukraine iyo wuxuu leeyahay saliid fara badan oo kaga imaato Yurub haddii taas dhacdo marka waxaa ka imaan karo inay saliiddaas iyo gaaskaas faraha badan ay saameyn xoog ku yeelato Yurub dhankeeda iyo weliba adduunyada inteeda kaleeto marka waxay keeni kartaa in military ahaan laisku isticmaalo nuclear oo khatar ah marka taas waxay hadday dhacdana waxaa imaan karta xaalad aan la saadaalin karin oo wax ka imaan karo marka Maraykanku iyo NATO midna dan uguma jirto inay ciidan u diraan Ukraine si Russia loola dagaalamo sababtoo ah Maraykanku wuxuu aad u danaynaa sida ugu diyaar garoobi lahay Shiinuhu oo halkaas uu arko in uga imaanayso loolan xoog leh oo ama dhanka siyaasadda ha noqoto ama dhaqaalaha ha noqoto ama dhanka ha noqoto diwiska la hogaaminayo marka tan wuxuu isleeyahay Maraykanka meesheeda lagu hayo Putin hadaalo Ukraine Yurub NATO gadaal ha ka istaagto ha caawiso waxay military ahaan u baahan yihiin dhaqaale ahaan u baahan yihiin
waxaa kaloo su-aal la iska weydiiyaa sababta uu Ruushku ugu duulay Ukraine maxamed xasan dable oo ah falanqeeye ku nool magaalada London ee dalka ingiriiska ayaa su-aashaasi barnaamijka ilaysa uga jawaabay
madaxweyne Putin sida la sheegay 2018 wuxuu ku yiri dhigiisii markaa u talinayay Maraykanka George W. Bush in ay Ukraine dal ahayn isagoo markaa u duurfurayay in Ukraine ay ka mid tahay Ruushka dalna aynan ahayn uuna markaa aada uga xumaa Ukraine inay ka madax banaanaato una arkayay in ay galbeedka ka dambeeyeen in ay kala jaraan Ukraine iyo muxuu ahaayey Ruushka waxaa kaloo jirta ma aha Kremlinki keliya laakiin guud ahaanba dadweynaha Ruushka waxay aaminsan yihiin in Kiev oo ah caasimada Ukraine ay ahayd aan tahayna weli hooyada caasimadaha Ruushka sidaas daraadeed isla xilliga 2008 ay arrintan soo bilaabatay Ruushka Maraykanka madaxweyne George W. Bush khudbad dheer oo uu jeediyey oo uu ku cadsamay Ukraine iyo Georgia in ay ka mid noqdaan NATO ayuu aada u dhibsaday madaxweyne Putin marka ayada ahayd wuxuu rabay in uu weeraro Ukraine laakiin waxaa lagula taliyey in Ukraine runtii gacanta Ruushka ay ku jirto oo loo baahnayn in hadda talaabo military lagu soo qasbo balse ay tahay Georgia midda u baahnayd in talaabo military lagu qaado isla sanadka 2008 Georgia ayuu ku duulay madaxweynaha Ruushka Putin kadibna wuxuu ka gooyey South Ossetia iyo heeray mandiqad yar oo kale uu ku dhiganay labadiiba wuu ka jaray wuxuuna siiyey jinsiyadda Ruushka ayuu siiyey galbeedku may aqoonsan laakiin isagu wuu aqoonsaday waa midteeda kale daaca hadda Ruushka iyo galbeedka ay difaacayaan Ukraine waxay ka dhigan tahay mabaadiida dagaalamaysa ee ah ta ku dhisan xoriyadda madax banaan ee furan ee liberalismka loo yaqaano ee galbeedka ay inta badan garwadeenka ka yihiin iyo aragtida ah kelitalisnimo iyo dictatorship-nimo ama kelitalisnimo taasoo ku eedeeyaan Ruushka oo ah in hal nin uu talada uu maroorsado
marka laga reebo isbedelada siyaasadeed ee uu dagaalka Ukraine ku keenay dunida waxaa jiray saameyn dhaqaale oo xitaa gaartay wadamada Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto Qaalid Macalin oo arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka ka faallooda ayaan weydiiyey saameynta
runtii miciishada Afrika markaas yareysa aaday u qaaliyowday oo wax ka badan 110 ilaa 115 meelaha qaar ayaa aad u qaaliyowday iyadoo la fiirinaa dalagga halkaas ka imaanayay oo aanan si fiican usoo gaarin wadamada Afrika oo marka hore taba iskala daala dhacay gaab isi dhinaca sunnada ah oo iska haystay waxaa dhacday xataa wabdi ka socda wadamada Afrika inay u tageen madaxweyne Putin oo ay ka dalbadeen inuu cunaqabateynta ka qaadiyo Ukraine si ay ayagu isoo gaarto raashinkaasi wabdigaasoo siyaasiyiin iyo ganacsatada isugu jiray dhanka kale shir waxaa jira ka dhacay wadankaasi Russia oo madaxda Afrikaanka halkaasi ku kulmeen sanadkan bartamihiisa meelahaas dabcan madaxweyne Putin xilligaasi waxa uu balan qaaday inuu wadamada Afrika oo dhinaca cunada uu ka taageeri doono, sida daraadeedna uu cunno bilaash ah meelaha qaar uu gaarsiin doono. Soomaaliya markaas yirisid dowladda federaalka waxay sheegtay inay soo gaartay cunno ka imaatay oo badnaa qamadi iyo cunno kalento oo ka imaatay wadankaasi Ruushka, inay soo gaartay Soomaaliya oo dadka ay kula wareegeen dadka u baahi qabana la gaarsiin doono. Marka dabcan dagaalkaasi saameyn weyn ayuu ku reeday dhinaca cunnada iyo cishada adduunyada oo iska qaaliyowday, iyo isu socodka adduunyada oo adkaaday, gaar ahaan marka ay raashiyaanka ay adkeeyeen maraykankii dadda Galaxy. Marka laba sano kabacdeed, dabcan waxaa muuqatay cishada adduunyada dhinaca shidaalka iyo sidoo kale inta dhinaca cunnadaba inay qaaliyowday. Wadamada OPEC Plus oo raashiya ka tirsan tahay oo la filayay in ay sare u qaadaan wax soo saarkooda dhinaca shidaalka, maadaama raashiya ay joojisay wax soo saarka dhinaca shidaalka iyo qaybtii sablayga ay siinay jirtay adduunyada inteeda kale ay meesha ka baxdayna, waxaa umalaysaa inay codsigaasi aysan ka jawaabin. Oo dhowr jeero xataa madaxweyne Biden uu tegay wadamada khaliijka, gaar ahaan Sacuudi Carabiya, aada umalayso sidii uu wax u rabay inaysan ugu soo hirgelin, oo Sacuudiyaanka iyo Imaaraatiinta labadaba waley iska diidanayseen inay sare u qaadaan wax soo saarka dhinaca shidaalka.
Inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O E da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dagaalka Ukraine iyo Ruushka ku dhowaad labada sannadood dhexmaraya. Barnaamijka cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali .com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo amaan Allah.